Blasiða 25. Hústökufólk var það víst kallað. Ert þú í svona hústökuliði? Spurði ég og reyndi að láta spurninguna hljóma eðlilega. Díana hristi höfuðið og sagði að ég væri ótrúlega spekingslegur. Þetta væri bara svona staður þar sem hægt var að kíkja inn til að hitta fólk sem væri á móti snarbiluðu þjóðfélagi. Á meðan við röltum gegnum húsasund og inn í bakgarðinn, sagðist hún vera á móti spillingu og gróðafíkn. Þú veist, Dodds, það ekki endalaust hægt að kúa fátæka og lifa í gerviheimi þar sem enginn hugsar annað en peninga. Ég lyfti myndavélinni, beindi henni að hálfhrundum tröppum sem lágu upp að bak inngangi húsins. Díana hljóp þar upp og barða dyrum. Hún beið, en bankaði síðan aftur, óþolinmóð. Í sömu svipan var opnað. Strákur með úfið hár og glerugu gægðist út. Díana benti á mig og ósjálfrátt færði ég myndavélina aftur fyrir bak til að hún sæist ekki. Strákurinn í dyrunum kinkaði kolli og Díana gaf mér merkjum að koma. Ég hikaði og fann að ég var fullur efasemda. Hún fór að hlæja og sagði stríðnislega, þú þarft ekkert að vera hræddur. Þetta eru bara venjulegi krakkar. Smá mótmæli gangi sem gott. En ég hélt að þetta væri ólöglegt. Heyrðu, við tökum þátt í alls konar ólöglegum aðgerðum án þess að fatta það sjálf á hverjum degi.